rekki pohjassa ja pari tarinaa podcast olisi niin kuin tavallaan agendalla ja työpöydällä. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan. Me ollaan Antti uudessa studiossa.
Sen pitää paikkansa. Me ollaan vähän lainattu studiota.
Eikö tämä, kenen tämä on?
Tämä on Nuotta Body.
Joo.
Semmoinen uutuus on tulossa ja heidän studio nuorten nuotan toimittajien studio on vähän niin kuin otettu omaan käyttöön, parempaan käyttöön, aikuisten käyttöön.
Niin ja siis lähinnä varmaan ainakin siihen meidän studioon verrattuna parempaa,
no se on,
parempaa studioon on päästy. Täällä on viherkasvit pöydällä ja homma rokkaa. Pari tarinaa podcast on semmoinen, missä minä ja Antti vähän rupatellaan. Mun nimi on Luvaran Samuli ja sä oot Koskenniemen Antti, eikö näin edelleen ole?
Kyllä, tähän ei ole tullut muutosta.
Mitä kuuluu?
No hyvää kuuluu, kevät koittaa ja meillä on ollut aika pitkä tauko tässä podihommassa.
Että kyllä, kyllä.
Onko tämän vuoden puolella? Ehkä joku
päästä. Joo, varmaan joo, mutta on sitä aikaa kyllä, sitä pääsen mihinkään.
Joo. Kunto kasvaa levossa on semmoinen vanha sanonta ja että nyt me ollaan varmaan aivan huippuvireessä tässä.
Kyllä.
Takatalvi.
Kyllä. Joo, on aika raju takatalvi. Eletään huhtikuun loppua ja niin. Kyllä se pääsi vähän yllättämään nyt, pakko myöntää. Mulla oli semmoinen tilanne, että Volvosta meni iskunvaimennin, eli kansankielellä iskari ja sitä on 1,5-2 viikkoa. Ja mä sitten käytin sen huollossa ja ajattelin, että on tälleen nokkela kaveri, että laitoin sinne kesärenkaat niin kuin selkää, että vaihtakaas noi sitten alle. Ja, no niin, ne pojat teki ja tai mitään poikia, aikuisia miehiä. Sitten tuossa rupesin viikonloppuna katsoa, että pitäisi reissuun lähteä ja lunta tulee vaakasuoraan. Ja tälläkin viikolla on aika paljon tullut lunta, niin vaihdoin nastat takas itse.
Noniin.
Se oli semmoinen pyhä aamun suoritus tuossa sunnuntaina. Kyllä mä siinä ajattelin vähän, että tämä tuntuu tyhmältä, mutta tänne, kun ajelin tänne karkkuun tänään, niin ajattelin, että onneksi vaihdoin, että kyllä olisi ollut tosi liukasta.
Joo. Ja se on sitten parin päivän päästä päästä vaihtamaan takaisin.
Niin, siis juurikin näin. Se tässä niin kuin riemastuttaa.
Joo. Mitäs mun joku juttu mulla oli mielessä. No mä oon kyllä kyllästynyt tähän takatalveen, vaikka mä yleensä niin kuin lumen ja talven ystävä.
Niin mä muistelin, että
niin nyt on mennyt hermot, että nyt saisi kevät tulla jo. Mutta.
Kyllä. Se, mikä tähän vuoden aikaan liittyy niin kuin olennaisesti nykyisin meidän molempien töihinkin on se, että aika pian julkaistaan maatalouksen festareiden ohjelma.
Joo.
Ja me ollaan siis löyssä molemmat töissä, festerit on aika iso juttu tuossa marraskuussa ja se on aina toukokuun alkupuolella. Aikoinaan oli tämmöinen vappukospel-tapahtuma, joka on taas edelleen polkaistu käyntiin, mutta siellä julkaistiin. Nyt meillä on tulossa tämmöinen striimi. En tiedä, koska tämä jakso tulee ulos, mutta kannattaa tsekata sitten festareiden ohjelma, kun se ulos pääsee. 2.5.
No niin, onko sä striimillä studioisäntä tai vieras tai artisti vai?
Sulla
on monta hattua, mutta
mulla on monta
mikä
hattua,
sulla on päässä?
Mutta sama ukko. Mä luulen, että mä oon vähän joku niinku vieras. Että Tikkasen Juhani on luvannut isännöidä. Se on totta, siinä on monta roolia, mutta eiköhän niistä selvitä.
Joo, oliko teillä semmoinen, niin kuin, että hatussa on laput ja sitten vedetään, että kuka isännöi ja kuka on artisti ja näin. Siinä
kyllä se,
Juhanikin on tunnettu myös laulajana.
No se on totta, mutta kyllä Juhani on myös ollut monta vuotta festarilla juontajana. Kyllä häneltä tuommoinen isännöitsi.
Ihan ilman muuta.
Mikä on isännöitsiminen?
Kyllä.
Onko se näin? Niin onnistuu varmasti tosi hyvin.
Hän voisi perustaa tämmöisen isännöintitoimiston.
Sairaan vaikea sana.
Reaalille töihin. Mutta hei, nyt mä muistan, mikä mulle tuli mieleen tuosta. Mennään kohta asiaan, mutta sitä ennen. Säkin oot laulaja ja lauluntekijä, niin mä oon miettinyt sitä, että toi talvirenkaiden vaihto ja kesärenkaiden vaihto, niin se olisi hyvä biisin aihe tämmöisen kuin aikuiseen makuun. Että kun laittaa radion päälle autossa, niin yleensä siellä tulee jotakin rakkauslauluja ja
kyllä.
Eroon tai suhteen alkuun liittyviä. Mä ne ei oikein niin kuin kosketa.
Niinpä.
Mutta tuommoinen niin kuin sulkemisaikaan Prisman kassalla tai joko voi vaihtaa kesärenkaat. Niin tässä olisi semmoisia hyviä laulunaiheita. Heitän sulle, että seuraavalla kotiin palaajien albumilla toivottavasti löytyy tämmöistä.
Pelkästään tämmöisiä. Ja aika käytännöllisiä. Edustaa käytännöllistä teologiaa, eikö niin?
Kyllä, just sitä. Sekin on niin kuin nuljutunne, kun joka kerta ottaa yhden kauppakassin liian vähän. Ajattelin, että mä selviän kolmella, sitten tarvitsisi neljä.
Kiinnostaa muuten tuo, että mitä sä teet silloin?
No, hampaat hirveessä pitää sitten raahata. Sitten pitää miettiä, kun leipäpussi voi olla semmoinen, että sen saa siinä, tai perunasäkki. Niin
siis hampaiden väliin?
No vaikka sinne. Niin, niin. Jotenkin sinne, joo.
Mä oon ruvennut tekemään sillä lailla, että tota niin, kun on se tavallaan yksi kauppakassillinen kamaa, mikä ei mahu enää mihinkään, niin mä pistän sen sinne kärryyn ja sitten mä heittelen niitä mun autoon sinne. Et sitten kotipihassa on sellainen keräily, että jaa, mandariinipussi löytyykin täältä niinku repsikan penkin alta. Et se on kätevä homma, se.
Hyvä. Paritarina on podcast, niin. Jossa saat vinkkejä kaiken näköisistä asioista, mutta puhutaan myös Raamatusta.
Joo. Kyllä, me puhutaan Raamatusta. Paritarina podcast on semmoinen, missä kerrotaan kaksi kertomusta Raamatusta ja toisen kertoo Antti ja toisen kerron minä. Siitä voi jotakin päätellä. Ja sitten niistä keskustellaan.
Joo, näin tehdään.
Mutta me ollaan Jumalan sana äärellä, siksi tämä on aika tärkeä. Mehän voitaisiin antaa tämmöisiä omia vinkkejä, ne ehkä ihan hyviä nämä meidän vinkit, mutta tässä puhuu sitten Jumala ja siksi on hienoa olla niiden vinkkien äärellä.
Yksi semmoinen hyvä vinkki Raamatun lukuun on se, että aina kannattaa laittaa kädet ristiin ennen kuin Raamattua lukee. Lukee rukouksen kanssa. Me tehtiin se tuossa jo etukäteen.
Kyllä, joo. Se on totta. Joo, rukouksessa voi pyytää sitä, että Jumala avaisi niitä juttuja jotenkin sillä lailla. Ja se on meidän rukous myös tänään, että sinä, rakas kuulija, joka siellä tätä kuuntelet sitten todennäköisesti hiihtolenkillä tai jossain lumitöitä tehdessä. Niin,
kaupan kasse ja raahatessa.
Niin, tulee
tuulessa ja tuiskussa.
Jumala voi avata sulle täältä erinäisiä asioita. Näin. Mutta Antti, sulla on ensimmäinen kertomus. Ole hyvä.
Joo. Aika alkupuolelta Raamattua. Sieltä löytyy tämmöinen tuomarien kirja ja hän kertoo ajanjaksosta, jolloin Israelin kansa oli Egyptistä paettuaan, Egyptin orjuudesta. Jumala oli vapauttanut heidät ja he oli harhailleet autiomaassa 40 vuotta ja sitten pikkuhiljaa saanut sitä luvattua maata, nykyisen Israelin seutua vallattua itselleen ja kansa eli siellä tämmöisessä kuin löyhässä heimoliitossa, sanotaan näin, että ei ollut kuningasta, eikä ollut hyvinvointivaltiota, eikä ollut sillä tavalla niin kuin tämmöistä byrokratiaa ja virkamiehiä, minkä Suomessa nyt on. Ei ollut niin kuin semmoista selkeää valtiota heillä vielä. Ja sitten siellä oli viholliskansoja oli joukossa ja ympärillä myös. Ja tuomarien kirja kertoo ajasta, jolloin Jumala nosti tämmöisiä tuomareita aina pelastamaan sen kansan sitten näiden vihollisten kynsistä tai jotain tukalasta tilanteesta. Ja tuomarit oli usein tämmöisiä karismaattisia usein sotilasjohtajia, jotka sai niinku yhdistettyä usean heimon tai kaikki heimot lähtemään niinku sotaretkelle ja taisteluun. Ja sitten Jumala oli heidän kanssaan niin, että siihen usein liittyy jotakin ihmeellistä tekoa tai tämmöistä, että he saavutti taistelussa sitten menestystä. Ja ne on hirveän mielenkiintoisia tarinoita ja erikoisia mielenkiintoisia hahmoja. Tuomarinkin on tosi semmoinen niinku raju ja vähän, en mä tiedä, hurjan kiinnostava ja kiehtova luettava, mutta paikotellen myös aika epämiellyttävä. Että
niin raju on aika hyvä sana kyllä.
Raaka ja väkivaltainen ja se moraalihomma on vähän niin kuin kehitysvaiheessa vielä, että ne toimii tavalla, jotka hätkähdyttää monet näistä tuomareista. Mutta sitten siellä on tämmöinen yksi, kaikki ne on erityisiä ne tuomarit, mutta mä ajattelin puhua tänään Deborasta, joka on siitä erityinen tuomari, että hän on nainen, hän on naisprofeetta. Ja siellä kerrotaan tuomarin kirjan luvussa 4, miten Deboralla oli tapana istua puun alla, palmun alla ja vuoristossa. Ja se oli niin tämmöinen tunnettu palmu, sitä kutsuttiin Deboran palmuksi. Hän istui siinä varmaan joka päivä sen palmun alla ja sitten häneltä tultiin pyytämään ratkaisua riita-asioihin. Hän toimi tämmöisen kuin meidänkin, mekin ymmärretään tuomari tällä tavalla. Että tultiin sanomaan, että noin Tsamppa ja Antti on, meillä on tämmöinen epämääräinen autokauppa ollut ja sä myit mulle Volvo, josta on kytkirempa tulossa ja sun pitää korvata mulle ja sitten mennään Deboralta kysymään, että
Haetaan vähän ratkaisua.
Joo. Mutta sitten näitä käytettiin myös tämmöisen niin kuin Jumala käytti näitä tuomareita myös tämmöisen, ei ainoastaan tämmöisen riita-asioiden ratkaisijana, vaan myös tämmöisen sotilasjohtajina. Ja nyt sitten Debora kutsui kerran luokseen Barak-nimisen kaveri, joka oli ilmeisesti tämmöinen niin kuin soturi.
Sukunimi Obama, niin kuin vitsi.
Joo, kyllä. Just näin. Barak Obama tuli sinne ja Debora oli kutsunut hänet ja sitten Deborah sanoi tälle Barack Obamalle, että no niin, kuule, että Herra Israelin Jumala antaa sulle käskyyn, että sun täytyy nyt koota sotajoukot Naftalin miehistä ja Sebulonin miehistä, nämä oli näitä Israelin heimoja, ja kerää 10 000 miestä ja lähde Taaborin vuorelle. Ja Jumala johdattaa sinne tämmöisen viholliskansan sotajoukon ja sen viholliskansan sotapäällikkö Siseran. Siitä silleen sopivasti jotenkin solasta tai näin tai edelleen, että voitte väijyttää. Ja Jumala antaa sun voittaa tämän teitä ahdistavan vihollisen sotajoukon ja sen päällikön Siseran. Barak vastaa Deboralle, että mä en lähe, ellei sä tuu mun kanssa. Mä en lähe, ellei sä tuu mun kanssa. Mutta jos et sä lähe, niin sitten mäkään en lähe. Mä lähden tämmöiselle sotaretkelle ilman sinua. Sitten Deborah sanoi, että okei, hyvä on, mä tuun mukana, mutta siinä tapauksessa sä et tuu saamaan kunniaa tästä sotaretkestä tai tästä voitosta. Että on tulossa suuri voitto, mutta sä et tuu saamaan sitä kunniaa. No sitten ne menee sinne sotaretkelle ja käy niin, että se on menestyksekäs. Eli he antaa selkäsaunan tälle vihollisen porukalle ja sitten tämä Sisera, vastustajan armeijan päällikkö, lähtee pakoon ja sitten totta kai tämmöisen, mä oon ymmärtänyt, että nämä muinaiset sotaretkin meni silleen, että siellä oli se kuningas tai sotajoukon johtaja, se kenraali, jota niin kuin etsittiin, että toisin kuin modernissa sodassa, jossa presidentti on jossain tai kuningas tai kenraalikunta on jossakin niin kuin hyvin kaukana eturintamalta, niin täällä oli silleen, että se kuningas tai mikä johtaja olikaan, niin johti sitä joukkoa siellä näkyvällä tavalla ja oli eturintamassa ja se aina sitten koitettiin myös niin kuin tappaa.
Kyllä.
Tai saada vangiksi ja se taistelu päättyi usein siihen, että toisen kuningas on nyt poissa ja toisen johtaja on otettu.
Shakkimatti.
Niin sitten ne toteaa, että okei, meidän kuningas on kuollut, että lähdetään kotiin.
Joo.
No niin, no, nämä lähtee sitten etsimään, että missä tämä Sisera on, mutta Sisera lähtee pakoon ja sitten se katsoo, että okei, tuolla on joku teltta ja mä menen tuonne telttaan piiloon ja se on tämmöinen nainen nimeltä Jael on siellä teltalla ja Sisera sanoo sille, että voinko mä tulla tänne piiloon tänne telttaan. Ja se Jael sanoo, että joo, että tuu vaan, että ei mitään pelkoa, ei tarvitse pelätä, tuu tänne telttaan vaan. Ja sitten se Sisera sopii sen tämän naisen, Jael-nimisen naisen kanssa, että olisi se tuossa teltan ovella niin kuin vahtimassa, että jos joku tulee ja kysyy, että onko Sisera täällä, niin sanoo, että ei. Ja että okei, hyvin tämä sopii. Sisera on väsynyt taistelusta ja vaipuu uneen ja sitten tämä Jael niminen rouva menee ja ottaa telttavaarnan ja vasaran ja nyt kannattaa laittaa korvat kiinni, jos oot alle 18-vuotias. Hän nimittäin ottaa sen vasaran ja vaarnan ja asettelee sen siihen ohimon kohdalle sen vaarnan ja paukauttaa vasaralla niin, että se menee maahan asti siitä. Eli se menee niin kuin kahden ohimon läpi kaiketi, jos mä nyt ymmärrän oikein tätä ihmisen biologiaa. Ja siihen se Sisera sitten kuolee.
Se on, tuleeko tästä sanonta laakista vainaa?
No, en tiedä, tuleeko tästä, mutta tilanne on varmaan tämmöinen. Ja sitten se Barak tulee pian paikalle, ja, että onko se Sisera täällä. Ja sitten se Jael osoittaa, että no, tossa se on, että homma on kyllä tehty jo.
Kyllä.
Ja näin käy.
Joo.
Okei, loppu oli väkivaltainen raaka, mutta mä halusin tämän ottaa, koska minusta on kiinnostava tämä naistuomari, tämä naisprofeetta ja tuomari, tämä Deborah on tämmöinen niin kuin, raamattua joskus syytetään ja mekin ollaan tämmöisiä setämiehiä, niin joskus tulee semmoinen syytös raamattua kohtaan ja kristinuskoa kohtaan, että tämä on niin kuin naisvihamielinen tai naiset on pienessä asemassa.
Totta.
Ja onhan se totta, että raamatussa on huomattavasti vähemmän kerrotaan niin kuin näistä tämmöistä niin kuin naisten seikkailusta, mutta kuitenkin enemmän kuin niinku nolla.
Niin.
Et naiset on toimineet merkittävinä johtajina ja meillä on vanhassa testamentissa on useampi kirja, jotka kertoo naisista. Ja,
kyllä.
Ja useammassa kohdassa nimenomaan nainen on niinku osaa toimia oikein ja mies toimii väärin. Ja.
Joo, se on juuri näin. Ja. Joo, se on totta. Ihan tosi mielenkiintoinen kertomus. Tämä jotenkin olen varmaan joskus Deborasta kuullut, mutta että nämä viimeiset yksityiskohdat, niin tässä on tullut ihan uutta informaatiota. En muistanut tätä telttavaarnaa-episodia kyllä kauhean hyvin. Onko se Jael?
Jael, joo.
Jael, miksi Jael toimii näin?
Tuo noin, niin En tiedä, siinä sanotaan, että ottaa teltavarnan ja nuijan ja laittaa sillä sitten tämän
päiviltä,
mutta kai se siellä nuijallakin olisi voinut.
Niinpä, joo. Mutta ylipäätään se, että miksi hän lähtee niinku surmaamaan tämän Siseran, tai että miksi hän oli niinku Barakin ja Deborah ja näiden puolella?
No tarvitsisi lukea vähän tarkemmin toi, mulla on tää kyllä tässä esillä niinku.
Mm.
Mutta tota,
eikä siinä varmaan niinku ihan suoraan sitä vastausta ole, mutta nämä on vaan niinku aina mielenkiintoisia juttuja, että miten nämä niinku menee näin. Että,
juu.
Että, ja erikoisia kertomuksia silläkin lailla. Mitä sanoit siinä alussa tuomarien kirjasta, että on niinku väkivaltainen ja on semmoinen, niin, toisaalta kun katsoo niinku ihmiselämää niinku tätä aikaa, mitä me eletään, niin me eletään myös hyvin väkivaltaista ja raakaa aikaa.
Niin se on totta, joo. Ja tuomarin kirjassa on semmoinen erikoinen piirre, että se ei niinku oikein selitä sitä, että sieltä tulee tämmöisiä kohtauksia, mistä on sille, että hetkinen, tämä on niinku tosi väärin.
Kyllä.
Joo. Oliko tämä oikein vai väärin? Ja sitten se ei lähde niinku arvioimaan, että tämä kaveri toimi tässä täysin väärin tai toimi oikein.
Niinpä,
Ja se on kiinnostava. Mutta sä oot ihan oikeassa tässä, että me luetaan näitä tälleen, että onpas kauhean väkivaltaista.
Mm.
Mutta sitten kun lukee uutisia vaikkapa Ukrainan sodasta,
niinpä,
niin ne jutut, mitä siellä on tapahtunut, on niin kuin monta kertaa vielä väkivaltaisempia.
Oh, on ne kyllä, se on totta. Ja varmaan tuossa tuomarien kirjassakin on niin kuin yhtenä isona teemana tässä Deborankin kohdalla, että Jumalan valitut toimii tässä maailmassa.
Niin, joo.
Jotenkin se on niin kuin semmoinen ajatus mun mielestä, mikä läpileikkaa koko Raamatun, mutta myös edelleen sillä niin kuin tässä ajassa ja tässä päivässä. Että meillä on kullakin oma tehtävä ja Jumala on asettanut meidät tänne ja tämmöiseen aikaan ja eletään välillä aika erikoisiakin aikoja, mutta silti Jumala on niin kuin johdattaa ja kulkee rinnalla.
Joo. Ja sitten siinä on semmoinen, me nyt ei niin kuin tätä lueta sillä tavalla, että okei, jos joku on meidän vastuusta, niin me lähdetään, niin kuin, että missä sen telttakepit, telttavaarina tuntuu olikaan että, ja vasarat, mutta tuo Paavali se taitaa olla, joka kirjoittaa, että meidän taistelu ei ole lihaa ja verta vastaan, vaan niin kuin hengellinen.
Kyllä.
Niin näitä voi lukea myös niin, että Jumala pitää omista huolta ja meillä on pimeyttä ympärillä ja Jumala pitää silloin meistä huolta kuitenkin ja saadaan niin kuin luottavasti käydä ikään kuin pimeyden keskellä taisteluun pahan valtaa vastaan.
Joo. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen teema. Mä oon nyt ihan jossain tainnut sen mainitakin, mutta innostunut semmoisesta TV-sarjasta kuin Erikoisjoukot. Joka on, siinä on neljä tämmöistä entistä.
Monta joukoa.
Siinä on neljä semmoista erityisjoukoa, jotka on palvellut armeijassa aika vaativissakin tehtävissä. Voi olla rauhanturvaoperaatiossa ja näissä. Ja he käy sitten julkisten kimppuun sillä lailla, että on tämmöinen erikoisjoukkojen koulutusleiri, missä on, onko niitä 10 vai 12 vai 14 niitä julkishahmoja, jotka lähtee tekemään sitä erikoisjoukkojen niin kuin tavallaan periaatteessa niin kuin valintakoetta ja sitten heitä karsiutuu sieltä ja on miettinyt vaan niitä monestakin näkökulmasta sitten näitä kouluttajia, että siinä tulee vähän oma armeija aika mieleen, kun ne siellä piiskaa niitä menemään ja ne on sillain niin kuin kovia jätkiä niin kuin monella mittarilla mitattuna. Ne on fyysisesti kovassa kunnossa ja ne on henkisesti sietää aika paljon ja näin. Mutta nyt mä palaan pitkän lenkin kautta siihen tähän hengelliseen taisteluun tai mitä sanoit siitä, mitä Paavali kirjoittaa ja mikä liittyy tähänkin, niin mitkä on tässä ajassa sun mielestä semmoisia niin kuin välineitä, joita me tarvitaan niin kuin semmoiseen niin kuin hengelliseen taisteluun pimeyttä vastaan? Ymmärrätkö kysymyksiä?
No joo, onpa hyvä kysymys. Mä luulen, että yksi semmoinen, minkä mä oon itse kokenut miten se on semmoinen niin kuin tietynlainen itsekuri. Ihan yksinkertainen esimerkki on se, että kun ottaa Raamattu esiin, niin puhelin alkaa olla hirveän kiinnostava.
Joo.
Jos on Raamattu tossa ja puhelin tossa.
Se ei toimi.
Niin kovin pitkään ei lue niin kuin Raamattua tästä ja pidä sitä puhelinta pöydällä.
Joo.
Vaan se vaikka ei tekisi niin kuin, että alkaa, että no mites, tulee mieleen monenlaisia, että no, jaa, niin mulla olikin yksi viesti vastaamatta. No,
kyllä.
Kaikki, jotka tuntee mut tietää, että mulla on 140 viestiä vastaamatta, niin. Mutta sillä hetkellä tulee se olo, että hei, mun pitikin vastata sille.
Joo.
Tai pitääpä lainata kirjastosta, varata joku kirja kirjastoon tai jotain muuta. Niin kuin tämmöistä tulee silleen, että tuntuu ehkä hölmöltä sanoakin, mutta kyllä mä kuitenkin uskon, että no Luther sanoi, että
perkeleellä on tasan yksi kohta, mihin hän koittaa ihmisessä iskeä, ja se on okay. Se, että yrittää irrottaa meidät Jumalan sanasta.
Kyllä.
Et siihen on sitten erilaisia taktiikoita, että onko se vaan se, että me ei lueta Raamattua, vai me ei uskota sitä, vai me ei niinku eletä sen mukaan.
Mm.
Mutta se on niinku tavallaan, että ihminen usko on sitä, että me luotetaan Jumalan lupauksiin.
Niin.
Ja silloin niitä täytyy lukea ja elää todeksi ja elää niiden parassa ja uskoa ne omalle kohdalle.
Niin.
Ja tähän, sen, kun, tähän sieluvihollinen sitten haluaa. No se on se viimeinen asia, mitä sieluvihollinen haluaa, se, että me uskotaan Jumalan lupauksiin ja luetaan Raamattua. Ja,
kyllä.
Ja
eli kovinta taistelua tavallaan sitä vastaan on se, että me pysytään kiinni niin kuin sanassa.
Joo.
Näin se vaan on.
Mutta sitten myös varmaan semmoinen, että sanotaan, että rakkaus kylmenee, niin nyt eletään semmoista aikaa, että on semmoinen takatalvi. Ei ainoastaan tuolla ulkona, vaan myös niin kuin jotenkin laajemmin maailmassa, että
kyllä.
Et on aika kylmää.
Joo.
Polarisaatiosta nämä fiksut ihmiset puhuu, että ääripäät on kaukana toisissaan ja keskusta tyhjenee. En tarkoita nyt politiikkaa, mutta sillä tavalla, että on niin kuin selkeät viholliskuvat ja toisista puhutaan tosi rajusti ja tosi semmoinen niin kuin toiselta puolelta viedään ihmisyys. Ja.
Tämä on mun mielestä äärimmäisen niin kuin karmea, mutta samalla mielenkiintoinen ilmiö. Tästähän nyt on tullut semmoinen elokuvateatteriin nyt ihan lähiaikoina semmoinen kuin Civil War, joka joo. Kertoo amerikkalaisesta, että mihinkä se polarisaatio voi pahimmillaan johtaa. Se kertoo Amerikan sisällissodasta tämmöinen kuvitteellinen tilanne,
joo.
Että ollaan ajauduttu niin kauas toisistaan, että ei ole enää niin kuin vaihtoehtoa mitään muuta käydä kimppuun. Ja tämä on semmoinen elokuva, hyvä ystäväni Lamminmäen Miika oli käynyt sen katsomassa jo ja sanoi, että se on niinku karmea kuvaus siitä, mutta samalla hyvin niinku osuva tähän aikaan. Ja se on niinku jännä ja toi, että rakkaus kylmenee, niin mä ajattelen niin, että siinä on nyt meidän niinku paikka sille taistelulle kyllä,
joo.
Niinku kristityille. Että kyllähän nyt se lämpö ja rakkaus täytyy löytyä nimenomaan kristityistä, eikö niin? Koska eihän sitä nyt muualta tule. Se ei ole niinku semmoinen itsestään kasvava vilja, että sitähän täytyy niinku hoitaa ja sitä täytyy niinku tuottaa. Se ei vaan niinku nouse niinku takatalven keskelle itsestään. Ja siihen mäkin haastaisin kyllä niinku kaikkia, että ei kristitty voi olla niin, että se on siellä toisessa, jommassa kummassa, on se kumpi tahansa ääripää, niin siellä ensimmäisenä sitten tarttumassa kiviin, että nyt te kivitetään.
Joo, se Miika taisi antaa sille 5 tähteä tälle.
Okei, leffalle. Joo.
Mun mielestä hän pitää tämmöistä Instassa tämmöistä leffamylly.
Joo, siellä lämmin tiliä, suositus, käydään tsekkaa.
Arvioi, ja mun mielestä se antoi 5 tähteä, mäkin kiinnitin huomioon, että pitää käydä katsomassa.
Joo.
Jeesus sanoi, että rakastakaa vihamiehienne.
Amen.
Että se on aika raju kannanotto tämmöistä niin kuin poteroitumista ja viholliskuvia. On. Vasta, että vihollisia kyllä voi olla, mutta niitä pitää rakastaa. Ja,
kyllä.
Joo.
Joo, Jeesus puhuu aika paljon lähimmäisyydestä ja nyt mä edelleen tuun tähän tavallaan taisteluun pimeyttä vastaan, niin kyllä varmaan sekin on aika myrkkyä sielun viholliselle, että me käännetään se toinen poski.
Mm.
Ei se ole aina kauhean helppoa, itse asiassa se on välillä ihan sairaan vaikeaa. Mutta se, että kyllä se on varmaan aika inhottavaa sielun viholliselle, että me yhtäkkiä rakastetaankin toista ihmistä.
Mun mielestä tosi kiinnostava tämä maailmanpolitiikka on niin oma lukunsa, mutta tosi kiinnostava tämä Israelin ja Iranin tilanne, joka nyt oli ehkä viikko sitten oli rajusti pinnalla, kun Israel oli iskenyt ja sitten Iran oli iskenyt ja sitten Israel ilmoitti, että heillä on oikeus iskeä nyt uudestaan. Ja sitten siinä oli vähän semmoista puhetta, että tämä on niin tavallaan tilanne, jota Israel toivookin, että nyt niillä on niin kuin lupa ikään kuin.
Iskiä takaisin.
Lupa kostaa niinpä, ikään kuin. Joo. Ja sitten Iranillekin sopii se, että heillä on sitten taas lupa kostaa. Ja voidaan vähän niin kuin katsoa niitä, että mihin halutaan iskeä. Ja tälleen se tuntuu jotenkin aika pimeältä, että nyt mulla on se sitten on lupa lyödä sua. Että kyllä, sä löit mua, nyt mulla on lupa lyödä sua.
Eikö tässä puhuta niin kuin koston kierteestä?
Puhutaan koston kierteestä, niin joo. Sitten, että täytyy vaan olla se, joka katkaisee sen. No, en mä tiedä sitten tosiaan niin kuin tuommoinen maailmanpolitiikka on oma lukunsa ja näin, mutta
mutta samat ilmiöt heijastuu kyllä sitten ihan niin kuin tavallaan ihmissuhteisiinkin.
Joo.
Niin kuin, että okei, me voidaan tässä viisastella sun kanssa kahdestaan niin kuin monia muita juttuja niin kuin maailmanpolitiikasta ja päivitellä ja ihmetellä ja näin, että pitäisi taas olla itse tekemässä ja näin, mutta sitten kun katsoo omaa elämää, niin kyllähän ne samat jutut pätee siinäkin. Se niin koston kierre lähtee siellä pyörii ihan yhtä lujaa. Että.
Niin
on. Joo.
No tämä on jännä kiinnostava aihe. Mä ajattelin, että me puhutaan naisista Raamatussa, mutta ei me nyt puhuttu sitten, mutta voidaan mennä sun kertomukseen kyllä. Että,
totta, aika nopeasti lähdettiin tämmöiselle taistelutantereelle. Mutta niin se vaan joskus menee.
Niin, ja kyllähän tämä nyt johdatti tässä. Pistettiin teltta vaarnaa pään läpi. Ja
no joo, totta.
Oltiin sotaretkellä, mutta se totta. Pointti oli se, että Jumala on aina käyttänyt naisia kyllä. Myös tosi merkittävissä rooleissa ja käyttää edelleen. Ja kyllähän me se nyt tiedetäänkin, mutta halusin sen vaan ottaa täältä, kun meillä on aika paljon tämmöisiä miespäähenkilökertomuksia ollut tässä.
Se on totta.
Niin ajattelin vaihteluvirkistä tai tämmöisenkin ottaa. No niin, mutta oletpa juttu. Sinä hyvä.
Mä nyt pysyn sitten tässä tämmöisessä niin kuin tietynlaisessa niin kuin aika rujossakin teemassa. Mä kerron lyhyemmän kertomuksen. Tää on Uuden testamentin puolella Matteuksen evankeliumia. Tämä saattaa olla jollekin jopa tuttu. Ja Jeesus on mennyt temppeliin. Ja temppeli on semmoinen paikka, missä jengiä pyörii aika paljon. Ja nyt siellä on semmoinen tilanne, että Jeesus ei pidä siitä, mitä hän näkee. Ja täällä sanotaan näin, että Jeesus ajaa kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Että siellä on tämmöinen niin kuin markkinameininki, kuortaneen kuhinat on käynnissä ja Jeesus kaataa rahavaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat. Eikö nämä Antti liity uhraamiseen nämä Joo. tyypit, jotka siellä kaupustelee kaikenlaista, kaupittelee kaikenlaista. Ja siitä on tullut tämmöinen markkinahuone, siis Herran temppelistä, ja Jeesus sanoi, että minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Tuossa on tosi paljon sanottu. Mä yritän muistaa palata ennen kaikkia rönsyä niin tuohon ajatukseen. No sitten tämä jatkuu niin, että Jeesuksen luot tulee sinne temppeliin sitten, kun nämä kauppiaat on sieltä lähtenyt, rahanvaihtajat ja nämä, niin sinne tulee sokeita ja rampoja ja ei rampoja, taas rampoja, ja Jeesus parantaa heidät. Kun ylipapit ja lainopettajat taas on nähnyt ja kuullut, mitä kaikkea hämmästyttävää Jeesus tekee, he haluaa puuttua peliin. Niitä ärsyttää erityisesti se, että lapset huutaa siellä temppelistä, että Hoosiana, Daavidin poika. Ja siitä he suuttuu, he sanoo Jeesukselle, että kuuleks sä, mitä nämä niinku huutaa, ja Jeesus vastaa, että kuulen. Ja sitten se jatkaa, että ettekö ole lukeneet tätä sanaa. Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Toi taitaa olla psalmin kohta, mihinkä toi viittaa. Ja sitten sanotaan, että Jeesus lähtee jatkamaan matkaa. Mutta tämmöinen erikoinen kohtaaminen tapahtuu temppelissä rahanvaihtajien ja kauppiaiden kanssa. Aika nolo tilanne heille.
Joo.
He jää niinku tavallaan kiinni tämmöisestä, niinku, en tiedä, ihminen saattaa sokaistua sille omalle toiminnalle ja ajattelee, että tämä on varmaan ihan ok, että mä teen bisnestä täällä, mutta Jeesukselle se ei ole ok. Mutta tuohon mä haluan pureutua tuohon, että Jeesus ajaa ne kaikki ulos ja kaataa rahanvaihtajien pöydät. Toi kuulostaa aika rajulta.
Joo.
Jos meillä on kuva Jeesuksesta yleensä sillä, että se on sen lempeä, sillä on lammas hartioilla ja toinen kainalossa ja kirkkotaide kuvaa hänet tämmöiseksi niin tosi lepposaksi hepuksi. Ja sitten siinä on semmoinen ajatus, että Jeesuksesta sanotaan, että hän on synnitön, eikö niin? Meneekö tuossa nyt vähän jotenkin niin kuin kuppinurin sitten liian pahasti?
No niin, hyvä kysymys, hyvä ajatus. Just eilen lueskelin Matteuksen evankeliumin luvussa 11 Jeesus kuvaa omaa sydäntä ja sanoo, että minkälainen hän on. Hän sanoo, että hän on lempeä ja nöyrä.
Ja, joo,
ja
kyllä.
Silleen, että jos nyt itse sanoo, että minä olen nöyrä, niin sille ihmisestä se on ehkä vähän sille hassu. Mutta Jeesukselle voidaan tämmöinen lupa sallia, että hän varmasti puhuu tässä totta.
Kyllä.
Ja lempeä ja nöyrä on nimenomaan tämmöinen, niin kuin sanoit kirkkotaiteessa, se yleensä se kuva.
Joo.
Mutta synnittömyyteen varmaan liittyy se, että vihaa sitä syntiä ja väärin tekemistä. Ja jos noita vanhan testamentin profeettakirjoja lukee, niin siellähän Jumala todella rankasti antaa palautetta
niin.
kansan johtajille siitä, että he sortaa köyhiä ja riistää. Ja yksi juttu sitten siellä on se, että on tehnyt Herran temppelistä tämmöisen riistämisen paikan ja rosvojen luola.
Kyllä.
Se on niin kuin Jeesus lainaa Jeremian kirjaa. Joo. Mutta se temppeli, se on siis kiinnostava juttu mun mielestä, koska se temppeli oli tämmöinen, että kun vain siellä sai, Jerusalemin temppelissä sai uhrata Herralle, ja sitten sinne tuli pyhiinvaeltajia, tuli Galileasta niin kuin Jeesus, 150 kilsaa tai mitähän se on, niin, joku tämmöinen, niin. Tuli Egyptistä ja Roomasta ja kaikkialta juutalaisia uhraamaan sinne. Joo. Niin jos sä nyt lähet, niin ei siinä ota omaa lammasta mukaan.
Ei niin, eikä edes kyyhkysiä.
Ei ota kyyhkysiä, että talutetaan näitä tai että niin. Kyyhkysit lentää tuossa mukana. Kyllä. Ne pitää ostaa sieltä.
Joo,
näin. Sen takia se oli hirveä business näille niin kuin ylipappien porukalle. Ja
kyllä, joo.
Pääsiäisenä jotkut sanovat 200 000 lammasta.
Niin.
Uhrattiin, teurastettiin Jerusalemin temppelissä, jossa paljon maksaa yksi lammas. Varmaan siinä vähän vielä riistohintaa, kun niitä ei saa siinä missään muualla. Niin.
Totta, joo, kyllä. Joo. On se, joo, on varmaan ollut rahakas, tuottosa bisnes. Mä mietin vielä, että eikö se Raamatussa jossain kohtaa sanota, että vihastukaa tai jotenkin näin, mutta älkää tehkö syntiä.
Joo.
Missä menee niin kuin sun mielestä suuttumisen ja vihastumisen raja? Että on niin kuin vielä fine.
No, joo, hyvä kysymys. Varmaan en ole ainoa ihminen, joka usein ylittää sen, että kun vihastuu, niin menee sitten siinä reaktiossa synnin puolelle. Mutta se tunteet on Raamatussa ylipäätään sallittuja ja suotavia.
Niin on.
Ja sitten jopa niin kuin kehotetaan siihen, että kun nähdään oikeudenmukaisuutta ja korjaan epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa, ei ainoastaan niin omalle kohdalle koeta, vaan nähdään, että jotakin muuta kiusataan tai muuta, niin sitten pitää suuttua.
Kyllä.
Sehän on tosi surkuteltava tilanne, jos sä kattelet, että oot vaikka junassa ja keserenkaat on taas vaihdettu ja taas tulee takatalvi ja sä menetkin junalla ja sitten siellä jotakin kiusataan ja sitten se ei aiheuta sussa mitään reaktiota.
Niin.
On silleen, että no normipäivä. Tai että, Tampereen lähijunassa.
Tai että mä en voi kristittynä puuttua.
Niin, tuohon. Sekin, että okei, toi on väärin, mutta ei ole mun asia. Niin
niinpä.
Jokainen vastaa omasta hommastaan.
Se on välinpitämättömyyttä.
Niin.
Joo.
Niin sehän on, joo.
Isommin väärin.
Kyllä.
Mutta se on just toi, että Jeesus on synnitön ja hän niin kuin tavallaan, hän pystyy toimimaan niin, että se ei niin kuin, hän ei tee väärin silloin, kun hän niin kuin tekee aiheesta ja hän pysyy siinä niin kuin sillä lailla. Se viha on tunteena semmoinen, että se on hänellä hallinnassa. Meillähän se karkaa käsistä.
Niin karkaa, joo.
Että se on niin kuin se ongelma. Ja se on vähän se, että toi kosto, mistä puhuttiin, niin kostossahan on se, että mehän pyritään hakemaan oikeutta jollekin. Me halutaan niin kuin, mutta se ihminen ei pysty siihen, vaan se menee ylitte. Se kävelee aina sen raja ylitte, että se lyökin vähän liian lujaa, tai lyö ylipäätään, ehkä niin on parempi sanoa. Että se ei pysy käsissä, ja Kristuksella se pysyy. Totta. Siinä on se niin kuin valtava iso ero. Mutta mä mietin vielä, mitä mä sanoin, että mitä tämä vielä muistaa, on tämä, että kun on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette sitä rosvojen luola, niin tätä voi miettiä myös niin kuin oman sydämensä kanssa. Että me ollaan niin kuin Pyhän Hengen temppeli, tai niin kuin tällähän niin kuin kuvataan sitä, ja ja se pitäisi olla niin kuin Herralle pyhitetty. Kristus asuu meissä, eikö näin? Ja sitten kuitenkin meidän sydän on täynnä niin kuin saastaa ja kaupan tekoa ja kaiken maailman niin kuin semmoista. Me ollaan tehty omasta sydämestä rosvojen luola.
Joo.
Niin se on niin kuin kanssa jotenkin semmoinen niin kuin taas puhutteleva kuva siitä, että Jeesus haluaa puhdistaa sen. Ja välillä aika rajuinkin ottei.
Joo.
Välillä se ei säästele sitä, kun hän haluaa puhdistaa meidän sydäntä ja jos sulla on semmoinen kokemus, että Herra on pistänyt nyt aika rajullekin paikalle, niin hänellä on hyvä tarkoitus siinä.
Joo. Just tuli vastaan tuossa Instagramissa yksi nuori mies kirjoitteli, miten oli joutunut niin kuin kohtaamaan sen, että Jumala oli jotenkin herättänyt siihen, että nyt on elämässä mennyt vähän väärille poluille ja oli ikään kuin Jumala palauttanut tielle ja kyllä hänkin siinä kirjoitti, että on ollut vähän raskas prosessi,
niin kirjoitti,
mutta niin kuin hyvä.
Joo, kyllä.
Ja se oli mun mielestä tosi hieno lukea, että mutta siinä oli just käynyt näin, että Jeesus oli astunut sydämeen ruoska kädessä. Ja
kyllä.
Varmaankin ehkä, jos toisen ihmisen elämässä saa näin sanoa, ja itselläkin on käynyt sillä tavalla, että täytyy niin kuin Jeesuksen näyttää, että mikä on väärin ja mitä mun elämässä ja mitä mun sydämessä on sellaista, mikä ei sovi Herran temppeliin ja
kyllä.
rukouksen huoneeseen. Ja.
Näin se on. Näin. Joo, totta nostit ton, niin varmaan on kuulijoissakin semmoisia, jotka nyt tunnistaa, että on näin joskus tapahtunut ja se on vaan hyvä. Pitää, antakaa niin tapahtua, koska Jumala tekee työt.
Ja sitten jos on semmoinen olo, että sen täytyisi tapahtaa, niin sitten vaan niinku rohkeasti voi jotenkin, miten se nyt sitten sanoisi, avata sydämen ja rukoillekin sitä, että Jeesus tulee. Ja,
kyllä.
Ja puhdistaa. Ja en mä tarkoita sitä, että tässä nyt minä tai sinä tai kukaan muukaan oltaisiin sydämeltämme täysin puhtaita.
Ei missään nimessä.
Puhtaita ja pyhiä ja hyviä, vaan että mutta aina uudestaan ja uudestaan Jeesus osoittaa sellaisia asioita, jotka on väärin ja sitten ne pitää poistaa.
Ja tuossa on se avain siihen säännölliseen niin kuin seurakuntayhteyteen, Jumalan palveluselämään, että se on uudestaan ja uudestaan. Siinä on just se pointti, että ei se tule valmiiksi tämän elämän aikana. Muutenhan me ei tarvittaisi. Miksi me käytäisiin Jumalan palveluksi, jos sitä tulisi jotenkin niin kuin me tultaisiin valmiiksi niin kuin täydellisiksi.
Niin.
Niin se olisi vähän niin kuin, että siinä se avain on just, että pitää säännöllisesti käydä. Tekee hyvää. Sellaista.
No niin, mennäänkö näillä?
Mennään näillä. Kohti
lopullista voittoa.
Näin on.
Yes.